A ver, que non me quero esquecer de ninguén. Parabéns a Maruxa, a Antela, a Gaila, a Lorena, que son as que se suben ao escenario, e tamén a Violeta e a Noa, que son as técnicas, e, por suposto, a Ari e a Loli. Parabéns ao equipo de ao grupo de teatro do IES de Brión, que gañou a fase autonómica dos premios Buero en Galicia e que vai a estar en Madrid dentro de nada, o día 27. Bueno, eu penso que, rapazas, xa sodes gañadoras. Como se sinte? A ver, quen quere abrir aquí o lume? Quen quere ser a primeira en falar? Maruxa, veña.
Eu non sei que decir. Pues que moi contentas estamos. Estou nerviosa. Vamos ir a Madrid.
Iso vos iba a preguntar. A ver, estuve vendo nas vosas redes sociais e resulta que a comezos do mes de abril de 2021 poñades unha primeira referencia. Imos a empezar a montar as do peixe. A ver si podemos estrear dentro dun mes. Loli.
Iso foi o ano pasado. A obra ten un ano e efectivamente foi época COVID. Tiñamos moitísimos problemas, todo o mundo se deu de baixa, quedaron 7 rapazas e dixemos, bueno, pues elas, claro, querían seguir facendo teatro. Entón, dixemos, bueno, pues buscamos unha obra xa feita, porque normalmente as facemos nós. Cándido Pazón nos cedeu este texto e outros, e, bueno, escollemos este. E nada, decidimos e curraron como campeonas, porque nun mes preparar esta obra foi, bueno, titánico.
Que estaba pensando, é unha obra na que se fala de moitas cousas, porque se fala do traballo de xente que comezaba con 15, con 16 anos nunha fábrica. Falase de acoso laboral. Non sei, Lorena, por exemplo, a ti que foi o que máis te chamou a atención na montaxe das do peixe?
Pois, por exemplo, o que mencionaches ti, as historias destas traballadoras e o duro que foi para elas na fábrica de conserva. Por exemplo, o personaxe de Conchi, unha muller maltratada que marchou da casa coas súas 3 fillas e tivo que montar a súa vida ela soa e conseguiu, non? Bueno, iso é algo destacable, algo moi admirable dese personaxe e así moitos deles.
Que foi o máis complicado para ti?
Probablemente iso, transmitir esa historia, porque claro, non somos rapazas moi novas que non tivemos a oportunidade de vivir algo así, entón transmitir ese sentimento de, bueno, pois un pouco de, non sei, medo tal vez, cabreo co pasado, pois é complicado ás veces, pero bueno, penso que iso foi parte do traballo e así axúdanos a crecer tamén, pois como actrices, como persoas. Penso que é moi bo para nós.
Medrar con actrices. Aquí hai unha idea, porque, a ver, eu sei que hai algunhas que xa tiñan algo de relación co teatro, pero non sei si todas partidades do mesmo punto. Das que xa tiñan algo de experiencia, por exemplo.
Pois, a ver, eu empecé en segundo da ESO, agora xa acabei segundo de bacharelato.
Lembranos teu nome.
Gaila. Bueno, o meu futuro, en principio, é ser actriz, é o que quero, así que, pois sí, ten razón Lorena, isto vai nos facer medrar como actriz, sobre todo porque eu, por exemplo, xa levo uns anos neste grupo, bueno, as primeiras obras eran musicais, eran moito máis dinámicas, saías, entrabas, esta é a primeira obra que tiven que aprenderme un texto no que non podía sair do escenario e que non podía revisarlo ou sair, foi, a verdade, bastante estresante, pero a vez unha experiencia nova e enriquecedora.
A túa personaxe calé?
A miña, Lisa, Basilisa. Unha señora a máis maior de todas, moi relixiosa, que é unha cousa que a min costoume moito, moito, e aínda me sigue costando bastante. Bueno, é unha muller que perdeu toda a súa infancia, que empezou a traballar desde os 11 anos, prácticamente, que, de feito, conta en algún momento como os seus veciños que marcharan a Vigo, pois traían ou un xogo como era o Brilé, e que ela non podía xogar porque tiña que estar encerrada nunha casa traballando, que logo xa empezou na fábrica, que logo seguía facendo festas, teña unha escena que canta por la calle de Alcalá, e aparece a encargada e dille que non pode estar facendo a festa, que ten que traballar. Entón, bueno, pois seu como unha cousa bastante dura de facer, pero e a vez, non sei, a min divírteme.
Tese cariño, Elisa.
Teño cariño.
Digo que ao final elas, claro, absorben eses personaxes e collenlles cariño, cada unha ten a súa personalidade, pero que diga ela é certo, foi duro certas cousas, porque claro, son mulleres maiores. A máis xoven debe ter 40 anos ou o mellor 30 e pico. E claro, son cousas, como dicía Lorena, que non viviron, non viviron nin pola época, nin pola idade que teñen. Claro, cando empezamos a falar de que empezamos a ensayar e elas tiñan 15, que a idade que tiñan elas cando empezaron e tal, pois é moi moi complicado de pensar, de trasladarse a ese mundo do que elas están completamente alleas, e menos mal.
Ademais, Cándido Pazó conta dunha forma moi natural, expresa como si todo foran cousas que ocurriron sin máis, sin ninguna importancia, e despois vas lendo o texto outra vez e elas van asumindo o papel e te vas dando conta, caramba, falan de cando eran adolescentes, falan de fillos adolescentes, falan de traballar, de como se esfolaban as más ou lle cargaban as costas. Incluso hai un momento no que contan como distinta xente pues, quedou eivada ou que lle caían os pelos ou que unhas nenas morrían a limpar un tanque de tal. E eu contando dunha maneira moi natural, como este era o día e non nos dábamos conta, pero claro, hoxe en día colles o texto, dálle un análisis e dis, madre mía, que situacións, no, que dureza.
Antela, ti estás moi calada. A ti que foi o que máis te impresionou das do Peixe?
Pois a min eu creo que o que máis me impresionou de facer as do Peixe foi o contraste cos personaxes que estaba acostumada a facer. Pareceume unha obra moi seria, unha obra que no comezo me resultou un pouco complicada, porque me pareceu unha obra moi de adultos, moi madura. Claro, ao fin e ao cabo estás te metendo nun mundo que, como dixeron as miñas compañeiras, non temos ningún contacto, tamén grazas a Deus, pero eso tamén axúdanos a mellorar, a chegar a outro nivel sendo actrices, porque estamos meténdonos no pelexo de uns personaxes cos que non temos nada que ver e realmente conseguimos empatizar coa súa vida, coas súas experiencias. Eu creo que, non sei, este é un pouco o propósito do que facemos aquí, non?
E alguén que non dixo nada polo momento, Violeta, que das que están na mesa de son. Ti como ves as túas compañeiras? Velas coas posibilidades, con posibilidades agora que estades facendo as maletas cara a Madrid? Que me dirías?
Pois, a ver, eu entrei este ano como técnica de son. Eu xa vira a obra o ano pasado representada, pero non ensaiara con elas. Este ano velas ensaiar, notase todo o traballo que hai detrás, todo o que se esforzan, e tamén te das conta un pouco da historia que contan, vista desde este punto, vendas ensaiar e representando os papéis dentro do que é o ensaio. Pois eu creo que sí que temos moitas posibilidades de gañar, porque o fan super ben. É que iso é genial.
Maruxa, ti tamén tes moito peso no... Bueno, tedes as catro moito peso agora mesmo na representación. No teu caso, que foi o que máis te chamou a atención? Non sei si o feito mellor de que Cándido Pazó se inspirou, ademais non sei si o sabíades tamén, en historias reais, cando escribiu este texto.
Eu, cando limos o guión por primeira vez, eu vin que ao principio poñía que Cándido estuvera aí falando con mulleres, e eu dixen, todas estas historias que contan están basadas en cousas que pasaron de verdade, porque parecen cousas bastante surrealistas, pero que pasaron de verdade. Eso é para reflexionar.
Ti es das que pensas o mellor en que pasar polo grupo de teatro pode marcar un pouquiño unha intención ou este unha experiencia máis para medrar un pouquiño na vida? Como ves, Maruxa?
Como un pouquiño? Eu isto xa o dixen, pero eu cando me apuntei a teatro eu quería ser veterinaria. E agora quero ser actriz.
Sí.
Así que un pouquiño máis que un pouquiño.
Loli, que responsabilidade.
Sí, a verdad que sí, pero bueno, traballando con elas é todo super fácil. É dicir, hai moita ilusión, moito compromiso, non hai que estar, porque claro, nos coñecemos moita xente deste mundo, é dicir, do teatro escolar. E bueno, pues sabemos o que costa levar unha obra adiante con escolares, porque un día un falta, outro día outro día ten médico, temos exames e tal. Aquí o que dicimos dende o principio é que o compromiso é o compromiso, claro, que sempre xurden cousas. Entón, non hai que estar detrás delas para que queden, para que decir, elas sempre saben, os ensaios son os sábados e todo mundo está comprometido con iso. Entón, claro, o traballo é moito máis doado.
Bueno, eu teño que decir, eu non estive na representación, ninguna representación presencial, sí que vin a obra a través de streaming. Declárome absolutamente fan vos, absolutamente, así que isto non é unha entrevista, digamos que obxectiva, é moi subxectiva, pero teño algunhas escenas moi favoritas, como é, por exemplo, o momento da luva. Notase que detrás de hai moito peso musical na adaptación. Está o equipo musical do instituto aquí moi moi presente. Foi difícil introducir, por exemplo, ese momento Rita Hayworth nas do peixe.
Bueno, eu creo que foi o momento que máis claro tiñamos, non?
Sí, a ver, nos facemos musicais desde fai dos 10 anos que levamos, sempre fixemos musicais, incluso cando empezamos, que fixemos obras de Shakespeare, fixémoslas musicais. O sea, collemos o texto e fixémonos noso. E desta vez había que facer igual, ver un texto serio, un texto, como decía Antela, unha cousa de adultos, pero aínda así nos tiñamos que poñerlle pues, a nosa parte, ¿no? A parte de dirección, de non solo guiálas a elas para sacar o personaxe, sino, vale, pero que nos diferencia, que diferencia o grupo? Que fai que como redondeamos esta obra, ¿no? Como levamos a cabo o proxecto para que o mismo que como colocas a mesa ou onde colocas cada cousa, ¿no? Pues para nosa música é eso, deixar pechado todos os aspectos. E pues como é moi importante, pues buscamos unha forma de meter pues a nosa intención en todos os en cada un dos actos, pues poner unha música, unha intención, hai un acto máis triste na que elas pues cantan polo baixo, a mesma canción, outras nas que pues o mellor está unha lavadora para ver ese momento no que as peixeiras pues cheiran, entonces bueno, de ese punto cómico e tal. E o de Rita Hayworth, bueno, nós somos total aficionadas ao cabaret. Nosa seña de identidade e había que poñer un cabaret e que mellor momento que unhas luvas para poder poñer esa música e unhas sillas e unhas luces rojas sempre que as podemos ter e disfrutalo.
Que conste que Rita Hayworth está dentro do guión, eso nos non o tocamos, entón claro, aproveitamos a referencia que fixo Cándido a ese personaxe e claro, momento luva, pues momento luva, eso xa estaba máis que pensado, decir.
Claro, pero vamos a ver que esa luva que se emprega habitualmente,
claro,
para digamos que limpar o peixe, de repente teña ese toque, imos decir, cuasi erótico.
Sí, esa era a idea, esa era a idea.
Tengo un aquel, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿A cadalo?
Sí, sí, claro, claro. Esa é a nosa función, fazer ese tipo de cousas.
Bueno, miramos o calendario. 27 de xuño.
Sí, a 7 da tarde.
A 7 da tarde, onde?
No Teatro Valle Inclán de Madrid.
Toma.
Toma.
Como vai a ser a cousa?
Ni máis ni menos. Pois mira, o sea, nos vamos ás 5 da mañá por iso. Saímos de aquí ás 5 da mañá para poder estar no teatro, para poder montar todo, luces, o escenario, todo, e representar a 7 da tarde. O bo, que o resto da semana nos imos disfrutar. Xa non hai nervios porque xa estrenamos o primeiro día. E eso, o primeiro día vai ser moi duro, pero despois xa o campamento de teatro a tope.
Claro, porque vades a facer a representación, pero digamos que é un agasallo con moitas máis citas. Non é solo, digamos que gañar xa gañastes.
Sí, bueno, literalmente, porque eso pasamos tres grupos, es decir, mínimo estamos terceiras de España, que eso queda moi así. E o premio, para nós o premio é sempre estar nun teatro, eso é o premio que máis nos gusta. E despois, bueno, pues hai unha serie de actividades durante toda a semana nas que se inclúe a representación dos outros grupos e despois actividades teatrais, un campamento de teatro, mas tamén nos puxeron que estamos moi emocionadas que coñeceremos algún actor e actriz coñecido.
Non sabemos a quen.
Así que hai nervios.
A ver, non sei, isto uno non sabía. A quen vos gustaría coñecer, rapazas? A ver, por exemplo, Gaila.
A mí dame igual. Chegados a este punto, a mí dame igual a quen coñecer. Contale, non sei. Sí. No,
pero alguén do, sabes, alguén do mundo de teatro que teñas en mente ou do cine.
No, que non teño en mente a ninguén. Estou tan emocionada que xa me dá igual. Xa me dá igual, sí.
Lorena, alguén?
Eu, a ver, a ninguén en específico. Quero dicir, se hai alguén ali, alguén coñecido, será porque vale a pena, non? Entón, pois...
Claro, ainda que non o coñezades, non?
Sí, ainda que...
Porque vai pasar.
Claro, sí, seguro.
Este quen é? Entón, despois, non, mira, sale nesta película ou salía...
Wow.
Sí, fíxate, outro día, dentro do xurado, estaba Fran Perea. Bueno, hai moitísima máis xente máis coñecida, con máis anos e máis trayectoria, ¿no? Pero entón dixenlle a Gaila, pois mira, un dos xurados é Fran Perea. E me dice, ese quen, ¿eh? E despois, claro, digolle, a ver, pero salía no Serrano, que é unha serie que estás vendo agora, e entón, claro. Bueno, pois non saben por nomes, claro. Non coñecen, e o mellor, bueno, pois a ver, vamos aí a aventura, a ver que pasa. Claro.
Pero bueno, visto o xurado dos Coca-Cola, vai ser xente...
Sí,
no. Directores, actores,
escritores coñecidos,
sí,
voulle preguntar a ver a Maruxa. Maruxa, ti tes alguén que che apetecera?
Alguén?
Sí.
Ana Castillo, home. Obvio.
Xa postos, non?
Claro, xa que se si hai que escoller, pues, claro.
A ver.
No, a min sinto que calquer actor ou director ou quen sexa sempre nos vai aportar algo, e a min o que sexa me vai facer moitísima ilusión.
A min encantaríame que estivera Alba Flores. Sí, faríame moita ilusión.
A min postos a elixir Santiago Segura.
Sí. Sí.
Bueno, ves, así, sí. Rabuñando un poquinho, temos algunhas ideas.
Bueno, a nos comunicou o noso premio Miriam Gallego, que é unha actriz galega, polo visto, ademais intentou falar galego comigo por teléfono, e bueno, tocoulle a ela porque supoño que dentro do xurado era hai varios xurados galegos, entón chamounos, e claro, nese momento eu entre os nervios e tal non identifiquei
non
quen era.
Non,
bueno, reaccionei, pero bueno, que era
unha situación.
E nada, pois pues eso, ela nos dixo que estaba moi contenta, preguntou unos polas chicas, e eu lle dixen que había dúas que querían continuar con isto e deunos moitísimos ánimos que se podía vivir desto, que ela estaba vivindo desto desde facía moitos anos en Madrid, e bueno, a ver se é verdade.
Bueno, sacaches o tema, dixeches, tratou de falar galego. Unha última cuestión que se me acaba de ocorrer. O feito de que a obra sexa en galego, a ver, pode ser un plus? Ou ti como ves?
Non o sabemos. Sabemos que vamos a representala en galego. Eu preguntei se podíamos, e dixeron que sí, por suposto, pero que van sobretitular. É dicir, vai haber sobretítulos en castelán da obra.
A pantalla ou a carón do escenario.
Encima, supoño, que o que se fai. E Cándido Pazón, a súa ampla xenerosidade, tamén nos cedeu o texto en castelán que xa o ten. Porque nos tiñamos un pouco ese medo de mandamos o texto en galego alá e como van a traducir todo isto, as do peixe, as del pescado.
Claro, es que isto é...
Porque hai un montón de
xogos de
xogos de palabras que eu non sei como será.
E incluso xogan co castelán e o galego, é dicir, non me fales en castelán. Entonces, bueno, é un pouco complicado, pero bueno, se o texto de Cándido quedamos máis tranquilas.
Claro.
Claro, claro. Bueno, a min gustaríame, xa para rematar, isto é un atraco total. Algúnha frase que teñades así en mente cada unha que vos guste das vosas personaxes así para poñer así un pouquiño o broche a esta conversa. Non sei quen quere principiar. Maruxa está poñéndose. Pois pensa. Veña, a ver, Gaila, que ti es así un pouco a que ten máis arranque, veña.
É que eu xa teño pensada porque a frase, vengo sei, pero tamén lle chamaban precioso a miña tía que en paz descanse e máis escorrentaba os cans do peña que era, que Deus me perdoe.
Ui, eu teño que pensar,
Acórdome desta que era... que estaban falando de que estaba solteira e se poñía a Begoña toda ofendida. Eu non quedei solteira, eu estou solteira, que non é o mesmo.
Espera, que non quedei en branco. Ah, xa sei. Que, bueno, Tere, o meu personaxe, fai aí un discurso sobre o seu marido, non sei que, e o discurso acaba con que di: teño medo, moito medo, de acabar por botar o demais.
Unha escena na que Conche está relatando como atopaba ao seu marido pola noite cando saía de andar por aí, de beber e así, e di: e non o topo, coa tampa da gasolina na man e a chisma noutra tentando mexer dentro do depósito.
Violeta, facemos un fundido, non? Apagamos as luces porque xa mellor non se pode facer.
Sí.
Bueno, rapazas, moitísima sorte e o 27 vai a sair todo estupendamente e a volta, pois nada, agardamos que bueno, sobre todo que o pasedes ben, que o disfrutedes moito.
Ese seguro.
Ese a falaremos, vale?
Levantarse as 5 da mañá. Levantarse as 8 para sair.
Aplausos grandes, vale? E apertas. Chao.
Gracias.